Գլուխ 12-րդ. Եթե ուրիշ ոչինչ չի ազդում, փորձեք սա։ Չարլզ Շվաբին պատկանող գործարանում մի արտադրամասի պետ կար, որի բանվորները հերթափոխային առաջադրանքները չէին կատարում։ Ինչպես կարող է պատահել, հարցրեց Շվաբը, որ ձեր նման գործարար մարդն ի վիճակի չի հասնելու առաջադրանքների կատարմանը։ Չգիտեմ, պատասխանեց ինժիները։ Ես համոզել եմ բանվորներին, շտապեցրել, հայհոյել, զայրացել եմ նրանց վրա, նզովել նրանց և սպառնացել աշխատանքից հեռացնել, բայց այդ ամենն ապարդյուն է, նրանք պարզապես չեն ցանկանում աշխատել ինչպես որ պետք է։ Զրույցը տեղի էր ունենում օրվա վերջում, հենց կեսգիշերային հերթափոխից առաջ։ «Մի կտոր կավիճ տվեք ինձ», ասաց Շվաբը։ Այնուհետև շրջվելով դեպի կողքի բանվորը հարցրեց. «Որքան զուլվածք է տվել այսօր ձեր հերթափոխը»։ «Վեց»։ Այլևս ոչ մի բան չասելով, Շվաբը կավիճով հատակին մի մեծ վեց գրեց և հեռացավ։ Երբ գիշերային հերթափոխի բանվորները եկան, տեսան վեց թիվը և հարցրին, թե այդ ինչ է նշանակում։ «Այսօր եկել էր ինքը, տնորենը», պատասխանեց ցերեկային հերթափոխի բանվորը, հետաքրքրվեց, թե որքան զուլվածք ենք տվել, ասացինք վեց, նա կավիճով գրեց հատակին։ Հաջորդ առավոտյան Շվաբը կրկին անցավ ձուլման արտադրամաս։ Գիշերային հերթափոխը ջնջել էր վեց թիվը և փոխարինել էր այն մեծ յոթ թվով։ Ցերեկային հերթափոխի բանվորները գալով, տեսան հատակին կավիճով նկարված մեծ յոթը։ «Ուրեմն այդպես, նշանակում է գիշերային հերթափոխն իրենց ցերեկայինից լավ է համարում»։ «Դե լավ, նրանք գիշերային հերթափոխին ցույց կտան, նրանք եռանդով գործի կպան, իսկ երեկոյան հեռանալիս մի հսկայական հպարտ 10 նկարեցին հատակին»։ Աշխատանքի տեմպը սկսեց աճել։ Շուտով այդ հետ մնացող արտադրամասն առաջ անցավ գործարանի մնացած բոլոր արտադրամասերից իր արտադրողականությամբ։ Սկզբունքը խոսքը տանք Չարլզ Շվաբին։ «Որևէ գործ անել տալու լավագույն միջոցը, ասում է Շվաբը, մրցակցության խրախուսելն է. ես նկատի ունեմ ոչ թե ստոր, շահադիտական մրցակցությունը, այլ գերազանցության հասնելու ձգտումը»։ Կիրառել գերազանցության հասնելու ձգտումը, մարտահրավերը, ձեռնոց նետելու ցանկությունը, սրանք հոգով ուժեղ մարդկանց վրա ազդելու անսխալ միջոցներ են։ Եթե Թեոդոր Ռուզվելտին մարտահրավեր չնետեին, նա երբեք չէր դառնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտ։ Բոլորովին վերջերս Կուբայից վերադարձած խիզախ ձիավորը առաջադրվեց որպես Նյու Յորքի նահանգապետի թեկնածու, սակայն նրա քաղաքական հակառակորդները հայտնաբերեցին, որ իրավաբանական տեսակետից նա այլևս այդ նահանգի բնակիչ չի համարվում, և Ռուզվելտը վախեցած պատրաստ էր հանելու իր թեկնածությունը։ Այդ ժամանակ Թոմաս Քոլիեր Փլաթը նրան մարտահրավեր նետեց։ Անսպասելիորեն Ռուզվելտի կողմը շրջվելով, նա հնչեղ ձայնով ասաց. «Միթե Սան Խուանի բարձրունքի հերոսը վախկոտ է»։ Ռուզվելտը շարունակեց պայքարը, իսկ մնացյալը պատմության սեփականությունն է։ Այդ մարտահրավերը ոչ միայն փոխեց նրա կյանքը, այլև իրական ազդեցություն գործեց մեր երկրի պատմության վրա։ Չարլզ Շվաբը գիտեր, թե ինչպիսի հսկայական ուժ ունի մարտահրավերը։ Դա հայտնի էր նրա Բոս Փլաթին և Էլ Սմիթին։ Նյու Յորքի նահանգապետ եղած ժամանակ Էլ Սմիթը ստիպված եղավ բախվելու նույնպիսի մի խնդրի հետ։ Դևիս Այլենդից արևմուտք գտնվող ամենավատահամբավ Սինգ-Սինգ բանտն այդ ժամանակ պետ չուներ։ Բանտի պատերից ամեն տեսակ բամբասանքներ և սոսկալի լուրեր էին տարածվում։ Սմիթին անհրաժեշտ էր ուժեղ մարդ, որն ի վիճակի լիներ կառավարել Սինգ-Սինգը, երկաթյա մարդ։ Բայց որտեղից կարելի էր այդպիսի մարդ գտնել։ Սմիթը Նյու Հեմպտոնից իր մոտ կանչեց Լուիս Լուեսին։ «Ինչ եք մտածում Սինգ-Սինգի պետը դառնալու մասին»՝ հարցրեց նա, երբ վերջինս ներկայացավ իրեն։ «Այնտեղ փորձառու մարդ է պետք»։ Լուեսը կորցրեց խոսելու ընդունակությունը։ Նա հասկանում է Սինգ-Սինգում իր նշանակման հետ կապված վտանգը։ Այդ նշանակումը կրում էր քաղաքական բնույթ և կախված էր քաղաքական իրադրության անկայունությունից։ Պետերը գալիս գնում էին, նրանցից մեկը դիմացավ ընդամենը 3 շաբաթ։ Ինքը պետք է մտածեր իր կարիերայի մասին, արժեր արդյոք փորձության գնալ։ Եվ այդ ժամանակ Սմիթը, նկատելով նրա երկմտանքը, հենվեց աթոռի թիկնակին, ժպտաց և ասաց. «Երիտասարդ, վախենալու համար ես ձեզ չեմ կշտամբում, դա վտանգավոր աշխատանք է, պետք է ուժեղ մարդ լինել հանձնարնելու և դիմանալու համար։ Ինչպես տեսնում եք, Սմիթը մարտահրավեր նետեց, այնպես չէ, Լուեսի սրտովն էր այդպիսի գործի ձեռնամուխ լինելու գաղափարը, որտեղ պահանջվում էր ուժեղ մարդ։ Եվ նա ընդունեց այդ նշանակումը, և մնաց իր պաշտոնում, ընդ որում ոչ թե պարզապես մնաց, այլ դարձավ բանտի ամենանշանավոր պետը, որպիսին երբևէ գոյություն է ունեցել։ Նրա 20,000 տարի սինգ-սինգում գիրքը վաճառվեց 100 հազարավոր օրինակներով։ Նա ելույթ էր ունենում ռադիոյով։ Բանտային կյանքի մասին նրա պատմությունները տասնյակ կինոֆիլմերի համար նյութեր են տվել։ Իսկ հանցագործների մարդկայնացման մեթոդները հրաշքներ էին գործում և վերափոխվեցին բանտային ռեֆորմի։ «Ես երբեք չեմ տեսել», ասում է Հարվիսը Ֆայրեսթոունը, նշանավոր Ֆայրեսթոուն Թյուր ընդ Ռաբեր Քոմփանիի ֆիրմայի հիմնադիրը, որ միայն այնպիսի խթանի օգնությամբ, ինչպիսին աշխատավարձն է, հաջողվեր ընտրել կամ պահել որակյալ կադրերի։ Ես կարծում եմ, որ կարևորը խաղային պահն է։ Հատկապես այդ է սիրում յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է առաջադիմել։ Ինքնադրսևորման հնարավորություն, սեփական արժեքը ցույց տալու, գերազանցության հասնելու, հաղթելու հնարավորություն։ Ահա թե ինչու են այդքան մեծ ժողովրդավարություն վայելում բազմապիսի մրցումները՝ քայլելու, ճչալու, կարկանդակ ուտելու։ Իհայտ է գալիս ցանկություն հասնելու գերազանցության, ցանկություն զգալու սեփական նշանակալիությունը։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք հոգով ուժեղ և համարձակ մարդ հակել ձեր տեսակետին, կատարեք 12-րդ կանոնը։ Մարտահրավեր նետեք, դիպեք զգայուն թելերին։ Ամփոփում 12 կանոն, որոնց կատարումը թույլ է տալիս մարդկանց հակել ձեր տեսակետին։ Կանոն առաջին. Վեճում հաղթելու միակ միջոցը նրանից խուսափելն է։ Կանոն երկրորդ. Հարգանքով վերաբերվեք ձեր զրուցակցի կարծիքներին։ Երբեք մարդուն մի ասեք, որ նա իրավացի չէ։ Կանոն երրորդ. Եթե իրավացի չեք, ընդունեք արագ և վճռականորեն։ Կանոն չորրորդ. Ամենասկզբից հավատարիմ մնացեք բարեկամական տոնին։ Կանոն հինգերորդ. Ստիպեք ձեր զրուցակցին անմիջապես պատասխանել «այո»։ Կանոն վեցերորդ. Թող ավելի շատ ձեր զրուցակիցը խոսի։ Կանոն յոթերորդ. Ձեր զրուցակիցը կարծի, որ տվյալ միտքը պատկանում է իրեն։ Կանոն 8-րդ. Անկեղծորեն ճանաչեք իրերին նայել ձեր զրուցակցի տեսակետից։ Կանոն 9-րդ. Կարեկցանքով վերաբերվեք ուրիշների մտքերին և ցանկություններին։ Կանոն 10-րդ. Կոչ արեք ավելի ազնիվ մղումների։ Կանոն 11-րդ. Թատերականացրեք ձեր գաղափարները, մատուցեք տպավորիչ ձևով։ Կանոն 12-րդ. Մարտահրավեր նետեք, դիպեք զգայուն թելերին։